Прізвище у мене Полтора. Буду вас читати тут лекції історії України. Володимир Миколайович. Полтора. Історія України.
А ці хрестики вам?
А я просто перепишу.
Історія України у нас з вами буде тривати протягом першого семестру. Ми ніяких гостей на другий семестр переносити не будемо, тому ви знаєте, що до 6 грудня йдуть теоретичні та практичні заняття, і потім сесія. Наприкінці грудня закінчується семестр, закінчується він для вас іспитом. Фактично, крім лекційних занять, у вас ще будуть практичні заняття. Ви вже познайомилися з системою вищої освіти, є такі форми заняття по лекції. Перші декілька тижнів ми будемо читати лекції, разом з вами буде слухати і читати, а потім закріплювати матеріал на практичних заняттях. Це відбудеться вже з жовтня. До жовтня лекція. Лекційний курс буде складати 17 занять, тобто у нас буде 17 лекцій, 34 години разом. Да? Ви розумієте систему годин, що таке година в аудиторіях. Це не календарна година 60 хвилин, це половина пари. Розуміло. Пара отримала назву від того, що це було спочатку 2 години повних по 45 хвилин, по 15 хвилин відпочинок. Потім вона скоротилася. Зараз у вас 2 аудиторні години, це година 20. Так? Розуміло. Це пара. Це історичне питання, ми так вже звикли, що ми називаємо годиною всього-навсього 40 хвилин. Ну, ви цього ви теж звикаєте. Отже, у нас буде 17 пар, це означає 34 години лекцій. Лекції будуть присвячені різним проблемам історії України, які ви так чи інакше вже розглядали в школі, але з іншого боку будемо розглядати з точки зору дослідження, з точки зору вищої освіти, ви все-таки вже не школяри, а студенти. Тому до вас і будуть вимоги дещо інші щодо розуміння історичних процесів. І потім у нас будуть практичні заняття, в кожній групі буде по 8 занять, тобто по 16 годин занять. Структура зрозуміла, будемо писати контрольні роботи, будемо писати реферати, на практичні заняття будемо їх захищати. Ось, і таким чином вийдемо на оцінку. Одразу скажу щодо того, що в нас перша пара, і розумію, що перша пара завжди важко всі добираються, важко всі потрапляють до аудиторії, але для того, щоб ми працювали нормально, щоб не зривалися ті хвилини, які нам надані. Я прошу вас, коли ви заходите, вже спізнилися, будь ласка, заходьте мовчки, не перериваючи заняття, не вітаючись з кожним сусідом і з викладачем, мовчки заходите, займайте місце. Ви бачите, що місця небагато, тому чим раніше ви прийдете, чим тим зручніше місце ви займете. Це по-перше. По-друге, я зараз перепишу ваші списки і буду перевіряти наявність вашу просто на початку заняття. Відповідно, хто потрапив, галочку кому поставив, той врахований. Хто не потрапив, ну, будь ласка, приходьте, слухайте, ви спізнилися, але відвідування вам не буде враховано. Розуміло? Тобто після пари до мене вже не підходьте, що, я вже, на жаль, вас відмітив, вас вже не буде в цьому перегляді. Зрозуміло це. Тобто 8 година я починаю робити перекличку. Перекличку зробили і переходимо до лекції. Для наших з вами занять вам необхідно буде завести конспект. Цей конспект залежить від того, як ви пишете, може бути і 90 сторінок, може бути і 30 сторінок. Це залежить від вашого почерку. Самі обираєте свій формат. Я лише можу вам дати деякі рекомендації щодо того, як вести конспект. Конспект – це ваша особиста справа. Те, що ви записуєте з мого заняття, я не перевіряю. Я за це проводжу. Ви в вільному форматі записуєте, що встигаєте, що вважаєте за потрібним, на що я, наприклад, роблю акцент, ви це записуєте. Що вам не зрозуміло, ви в кінці лекції, є час для цього, 5 хвилин виділено на запитання з аудиторії, ви уточнюєте. Є певні просто рекомендації щодо записування лекцій. Перша рекомендація – пишіть лекції всі в одному. Я розумію, що для першого курсу це звучить ще якось, як сказати, незвично, що викладач нагадує, але аж до п'ятого курсу я зустрічав студентів, які в одному зошиті ведуть всі конспекти одразу. Ну, це вам вже буде важче потім розібратися, те, що записано. Тому ведіть в одному конспекті. По-друге, коли записуєте тему лекції і план заняття, будь ласка, відмічайте це якимось або кольором, або якоюсь розрядкою, таким чином, щоб вам було зрозуміло, що це початок нової теми. Третє, що важливо, залишайте завжди вільне місце на кінці лекції. Залишайте для того, щоб ввечері або наступного дня перечитавши, переглянувши конспект. А якщо конспект ви не переглядаєте вдома, то це значить, що ви витратили на лекції час пусту. Обов'язково після лекції ввечері виділіть 15-20 хвилин для того, щоб переглянути ваш текст. Тому що, коли ви записуєте це просто в вигляді такого онлайн-запису. Можливо, щось ви упустили, щось навпаки неправильно зрозуміли. І коли ви перечитаєте, ви це відзначите, виправите і в порожнє місце, яке ви залишили, запишете те, чого ви забули записати. А на поля, які обов'язково теж, це вже четвертий пункт, поля, обов'язково введіть поля, на полях відзначите те, тобто, що можна знайти в цьому абзаці. Це теж важливий момент, щоб швидко працювати з конспектом. Все, що ви знайшли в середньовіччі, на полях пишуть окремі ключові слова, які допоможуть вам зорієнтуватися, швидко знайти інформацію в конспекті. Звичайно, те, що я вам зараз розповів, стосується конспектів, які написані від руки. Розумієте, що ця технологія тисячолітня, вона зараз застаріла, і хтось з вас вже вміє або намагається вести конспекти в комп'ютері або в електронному вигляді. Я проти цього теж нічого не маю, але відповідно рекомендувати вам теж нічого не можу, тому що я таких конспектів не маю. Тобто, якщо ви вже ведете в електронному вигляді свій конспект, там деякі студенти записують просто аудіозапис, роблять лекції, потім розшифровують. Це величезна кількість часу, це, мені здається, необхідно, такої немає. Тому я все-таки акцентував увагу на тому, що простіше для вас і якісніше було б занотовувати від руки основні моменти під час лекції. З конспектом зрозуміло. Свій писемний конспект я дозволяю під час занять виглядати. Це ваш конспект, ваша робота, ви з цим довідником будете працювати після отримання іспиту. Тобто, якщо вам буде необхідно щось згадати в історії України, ви зможете це зробити. В мене до сих пір залишилися конспекти більшості занять, які ми проводили ще в студентські роки. Це зручно, корисно і можна завжди знайти потрібну інформацію. Отже, все зрозуміло. У нас з вами перші 6 тижнів буде по 2 пари в понеділок, перша, друга пара лекцій. Це фактично буде до початку жовтня. Ось в такому режимі. Але в мене є певні там обставини, пов'язані з чехардою лекцій. Тому наступного, тобто після завтра понеділка, мені одночасно поставили першу лекцію тут і на географічному факультеті. Ось. Оскільки там це перша лекція, то я її там все-таки проведу, і у вас першої лекції тут не буде. Ви приїдете на другу пару в понеділок. Будь ласка, занотуйте собі. Щоб не забули, не прийшли на 8 ранок. А я вже постараюся швидко забратися сюди з французького бульвара на другу пару. Це буде тільки наступного разу, тому не запам'ятовуйте це назавжди, тільки на післязавтра. Першої пари вас не буде, прийдете на другу. Так, це зрозуміло. І ще зрозумілості є по курсу нашому, що як. Ми сьогодні розпочинаємо з вами першу лекцію. Вона буде називатися «Вступ до історичної науки». «Вступ до історичної науки» – це назва лекції. Короткий план з трьох пунктів запишемо. Перший розділ – це термінологія та методи історичної науки. Термінологія та методи історичної науки.
Англійська мова.
Тобто не ви. Ну, англійську мову, звичайно, складніше здавати. Чи вірніше, напевно, через кількість балів, так? З англійської мови. Всі складали, напевно, і англійську мову, так, одночасно?
Ні.
Ну, тобто, базисні знання з історії у вас є, базисні, як так мовити, знання ваші закріплені в кількості балів по ЗНО, те, що ви потрапили в університет, означає, що він достатньо високий у вас цей бал був. Але для того, щоб ви відрізняли історію шкільну від історії, яку вивчають у школі, у університеті, перепрошую, у вищій школі, хотів би відзначити вам, що будь-яка наука має рівні пізнання, рівні усвідомлення предмету, рівні аналізу. Дослідження предмету. Ну, для математики це достатньо класична схема, да, є арифметика, яка має справу з буквально з числами невеликого порядку. Є більш складні дисципліни аж до вищої математики, яка аналізує цифри зовсім з іншого порядку. Звичайно, без арифметики неможливо розуміння вищої математики, але все-таки принципи цих дисциплін різні. Да? Так само це стосується і фізики, да? Ньютонівська фізика, яка необхідна в побуті нам з вами, і без знання законів Ньютона, звичайно, людина не може жити на цій планеті, не усвідомлюючи ці закони. Але в той же час фізика Маха або фізика Ейнштейна – це нові рівні пізнання навколишньої освіти, і звичайно, що вони не суперечать закону Ньютона як такий, вони на вищому рівні пояснюють фізичну будову світу. Так само можна сказати і з історії. Історія так само має три рівні. І історичну науку, як таку, ми фактично говоримо про неї як про окремий академічний рівень пізнання минулого. Які ці три рівні? Перший рівень, який зазвичай в більшості асоціюється з історією, це педагогічний рівень історії. Його почали використовувати ще в античний час, коли історію сприймали як навчальну дисципліну, як спосіб пізнання якихось навичок, отримання навичок. Тобто історія як педагогічна дисципліна. Недаремно давні римляни назвали історію вчителькою життя. Історія est magistra vitae. По латині звучить історія вчителька життя. В античний час історію саме так буквально і сприймали. Для чого потрібна історія? Для того, щоб з минулого отримувати інформацію і вчитися жити в сучасності. Цей педагогічний рівень на даний момент використовується в школі і в шкільних заняттях. У вас основному акценті на тому, які приклади з минулого, так чи інакше, можна оцінити позитивно чи негативно, і як себе поводити в певних ситуаціях, ґрунтуючись на цих прикладах. Вивчені педагогічної історії дуже важливим є так званий дидактичний момент, так? Дидактика історії, те, чому вона навчається. Цей рівень зазвичай також сприймається у нас з формуванням громадянства, формуванням кожного з нас уявлення про те, що таке громадянин тої чи іншої держави. І в педагогічній дисципліні так само. Це окремий підрозділ формування громадянина на основі історичних прикладів та історичних певних моментів. Другий рівень історичної науки, який використовується вже також достатньо давно, найактивніше використовується в демократичних державах, але так само і в монархічних, і в сучасних країнах різних форм державного управління. Це рівень історичної науки під назвою ідеологічна історія або політична історія. Історія як політична дисципліна. Це ціла сукупність дисциплін. До них відносять гуманітарні науки соціологічного чи політологічного. Часто історію звинувачують в тому, що вона переписується, частіше саме змінюється знання історичних фактів, саме в цьому випадку науки, якщо можна так назвати, тому що політична історія, вона скоріше прикладна. І використовується в управлінні держави. Ми окремо теж будемо розглядати певні моменти, пов'язані з політичною історією, але наша увага буде приділена третьому рівню. Третій рівень історії – це академічна наука. Академічна історія. Чим займається академічна історія? Вона займається аналізом подій такими, які вони були. Цей девіз сформулював свого часу в 19 столітті німецький історик Леопольд фон Ранке. Історія вивчає минуле, як воно було. Зрозуміло, чим різниця акцентів. Для педагогічного рівня важливо те, що було добре, щоб навчитися на цьому прикладі. Для політичної історії важливо те, що доречно для управління державою. Академічна історія вивчає все, як воно було. І це так само можна по аналогії з фізикою, да, проводити певні аналогії з фізикою. Ньютонівські закони необхідні конкретно, на даному рівні нашого пізнання і так далі. Щодо академічної науки. Знов-таки, історія – це дисципліна, яка вивчає минуле. події, які відбулися. В зв'язку з цим, як дуже серйозна відмінність від природничих наук, в тому, що історія не може ставити експериментів, вона не може перевіряти знання, які вона отримує з аналізу фактів. Це велика проблема гуманітарних дисциплін, відсутність, особливо історії, відсутність можливості перевірити експериментальним способом. Проте, чому часто змінюється навіть знання в академічній історії і чому говорять про те, що історичні знання отримують новий рівень уявлення про минуле? Є декілька факторів. Перший фактор, найважливіший, це відкриття нових джерел. І ми про джерела, коли будемо говорити, нові джерела проливають світло на минулі події по-іншому. Аналогія з географією. Географія також переписується, фізика також переписується з географією. Ми ще вивчали в 90-х роках, що найдовша річка світу – це річка Ніл. Ви вже вивчали в географічному по предмету географія, що найдовша річка вже Амазон. Да? Це не означає, що хтось маніпулює географічними знаннями. Це означає, що з'явилися нові знання, які по-іншому витлумачили явище, яке є насправді. Так само дуже багато подій в історії, вони змінюють свою інтерпретацію, інтерпретуються по-іншому після отримання нових знань, нових даних. Де для прикладу можу навести один епізод з історії Київської Русі. В 1054 році помирає Ярослав Мудрий. Я якби в саму канву не буду передавати його життя, ви так чи інакше знайомі з своєю постаттю. Вона недаремно вважається найвидатнішим українцем за результатами опитування українців 6 чи 7 років тому, яке було проведено. Так ось Ярослав Мудрий достатньо активно проводив першу половину свого життя в бойових походах, був войовничим. А після певного моменту він концентрує свою увагу на книгах, храмобудуванні, якихось мирних переговорах і так далі. І якщо не розуміти саму канву події його життя, то цей перехід від активного войовничого періоду до активного будівничого такого періоду, він не зрозумів. В 30-х роках було досліджено останки Ярослава Мудрого в його труні в Софії Київській, в Софійському соборі, і в результаті цього дослідження було судмедекспертизою встановлено, що він був інвалідом другу частину свого життя. Він майже не міг пересуватися самостійно, в нього було дуже серйозне поранення в праву ногу, і він дуже сильно шкодував. Фактично він не міг ані їздити на коні, ані пересуватися більш активно там, навіть по Києву. Тому фізична вада, яка з'явилася явно у зв'язку з пораненням під час бою, і цей бій був один з боїв громадянської війни Київської Русі в 20-х роках 11 століття, настільки вплинув на його рівень управління, що це стало результатом цього стала його ця діяльність з встановлення законів, будівництва. Правильно, це не означає, що цього не було і в інший період, але це означає, що історики по-іншому усвідомили цей перехід від одного періоду до іншого, більш близько до дійсності. Тепер щодо того, наскільки історія є точною, наскільки історія точно може передавати факти з минулого. Це, звичайно, залежить від того, наскільки багато джерел, наскільки ці джерела різнопланові і наскільки вони можуть між собою бути співвіднесені. Це дуже важлива проблема, оскільки саме від кількості джерел, від якості джерел залежить наше уявлення про минуле. І зараз формулюється сам зміст історичної науки, що історія – це не наука про те, що було, Це наука про те, що ми уявляємо про те, що було. Тому що насправді ми розуміємо, що повної стовідсоткової достовірної інформації про минуле в нас немає. До нас дійшла тільки та інформація, яку ми зараз маємо в наявності. Тому ми, аналізуючи цю інформацію, робимо висновок і уявляємо собі минуле таким, як ми собі його уявили завдяки цим джерелам. Зрозуміло. Тому ні. Якщо ви чуєте від істориків, що він каже на 100% щось так, так і так, то це не академічний історик, який завжди сумнівається у своїх висновках, тому що нові джерела можуть відкрити по-іншому, тому що і старі джерела так само можна трактувати іноді по-різному. Але ми з вами будемо наближатися до розуміння того, що ж відбувалося в минулому, і уявляти собі ці події і процеси. Отже, історія – це наука, яка вивчає минуле людського суспільства. Історія – це наука, яка вивчає минуле людського суспільства, досліджуючи історичні джерела. Це можна так вивчати минуле людського суспільства, досліджуючи історичні джерела. Яким же чином досліджувати ці джерела? Тут нам в нагоді стає поняття метод історичної науки. Метод історичної науки. Це специфічний спосіб. Специфічний спосіб аналізу інформації з історичного джерела. Аналізу інформації історичного джерела. Розрізняє декілька методів історичних. Найважливіше їх можна розрахувати по п'ятьом нашим пальцям. Найбільше акцент ми будемо ставити на методі історизму. Метод історизму. Будь-яка подія не повинна розглядатись без контексту, в якому ця подія відбувалася. Не можна просто говорити про подію, не розуміючи, що було навколо до неї після. Це метод історизму. Метод послідовності – це найважливіший історичний метод. Метод послідовності – другий метод. В чому його зміст? Саме цей метод використовується в інших науках, теж можна називатися історичним методом. Це специфічний історичний метод. Розташувавши певні події в хронологічній послідовності, ви можете зробити висновок, що призвело до чого. Саме завдяки методу послідовності можна визначити причинно-наслідковий зв'язок між подіями. Причинно-наслідковий зв'язок між подіями досліджується завдяки цьому методу послідовності. Завдання історичної науки – це в тому числі визначення цих зв'язків між подіями. Щоб знайти зв'язки, необхідно зрозуміти, що було раніше до чого. Це, звичайно, вам абсолютно просто зрозуміло. Але я звертаю увагу, що це і є специфічний історичний метод. Розташувати події в научному порядку – це вже пробувати дослідити, що ж до чого призводить. Часто, коли ви аналізуєте сучасні події або події недалекого минулого, цей метод дозволить вам також уникнути суперечностей і зрозуміти, що якщо ця подія була раніше, то, звичайно, щоб вона призводила до наступних подій. Метод послідовності. Далі методи спеціальних історичних дисциплін. Ми виділимо в окрему групу. Методи спеціальних історичних дисциплін. Методи спеціальних історичних дисциплін. Спеціальні історичні дисципліни вивчають окремі історичні джерела. Окремі типи історичних джерел. Вивчають окремі типи історичних джерел. І тому у них специфічні методи. Зокрема, нумізматика. Нумізматика – дисципліна, яка вивчає монети. Користується одним методом. До них входять в тому числі і методи прикладних наук. Хімічні аналізи і графологічні експертизи і так далі. Фоністика вивчає зовсім інший предмет – це паперові гроші. Тому, звичайно, дослідження паперових грошей потребує інших методів. Археологія, спеціальна історична дисципліна археології, вивчає матеріальні рештки, винайдені при розкопках. Тому, звичайно, інші методи. І так можна продовжувати. Таких спеціальних дисциплін достатньо багато, тому що видів історичних джерел дуже багато. Ми про ці види поговоримо. Кожен вид, кожен тип джерела вивчається різною вузькою спеціальності. І окремі спеціалісти в цих вузьких спеціальностях, вони можуть фахово пояснити, чому там черепок з керамічного виробу, який для нас взагалі не можна сказати, якого він віку, ні якої він держави. Вони можуть пояснити просто за одним черепком і вказати, які були економічні зв'язки між регіоном, де знайшли цей черепок і так далі, і іншими регіонами, де було створено цей черепок. Тому ґрунтовні знання дуже потрібні при дослідженні окремих типів джерел. А є таких дисциплін багато. Естрадістика, і геральдика, і багато інших. Криптологія. Отже, це методи спеціальних історичних дисциплін. Це третя група така була. Четвертий метод, який ми відзначимо, це порівняльний метод. Порівняльний метод. Порівняльний метод. Порівняльний метод використовується, коли є однопорядкові події, однопорядкові процеси. Порівняльний метод. Завдяки порівняльному методу ми можемо вийти на певні висновки, достатньо ґрунтовні висновки. Перший порівняльний метод почали використовувати ще в античності і дуже цікаво його використав свого часу відомий античний історик, римський історик Страбон. Він використовував подвійні біографії. Він брав персону з історії Риму, персону з історії Греції. І ці персони він намагався порівнювати між собою за їхньою діяльністю. Виявилося, що однопорядкові персони, тобто, наприклад, воєначальники, вони так чи інакше мають закономірності певні свого життя. І він вийшов на ці певні закономірності. Якщо брати аналогічні персони, ці закономірності він визначив. Порівняльний метод використовується часто при аналізі економічних процесів, при аналізі розвитку різних сфер життя різних країн, різних міст. Ну і п'ятий метод, який ми відзначимо, який дуже активно починає використовуватися зараз, це статистичний метод. Статистичний метод. Використання статистики для... аналізу. Статистичний метод. Статистичний метод призводить до формування певних абстрактних уявлень про події в минулому. Таких, якими ми не можемо без статистики оперувати. Графіки, таблиці, це все, що дає нам можливість уявити процеси глибше, ніж просто буденне наше уявлення про ці події. Ну, тут якраз ви все-таки ж математики, так, по суті? Ну, психологи – психологи, але математика у вас є серед предметів, так? Взагалі немає. Тобто інститут математики, економіки і механіки у вас математики?
Зараз, до щастя, немає.
Ну, в принципі, цей приклад стосується і психології, тому я цей приклад навожу, коли говорю з математиками, про важливість правильного обрання методики, при дослідженні. Будь-яке дослідження повинно ґрунтуватися на правильному методі. Якщо воно з самого початку використовує неправильний метод, то і висновки будуть неправильні. Цей приклад з історії Другої світової війни в 41-42 роках повітряний флот Сполучених Штатів та Великої Британії розпочав активно бомбардувати німецькі міста. Це так, щоб ви собі уявили. І ці бомбардувальники, вони летіли з Лондона, ну, з Британії, да, з деяких аеродромів, умовно кажучи, з Лондона, летіли через всю Німеччину на Крит. Прилітали через всю територію Європи до грецького острова Крит. Потім Крит захопили німецькі парашутисти і довелося летіти ще далі. Просто на те, щоб повернутися, потрібно було витрачати більше зусиль, зокрема більше охороняти ці літаки. Тому саме такий маршрут був спланований. Цей маршрут передбачав пролітання над великими містами німецькими, над фабриками і бомбардування цих фабрик і міст. Під час звичайного бомбардування зенітна артилерія вона обстрілювала ці літаки і десь до 60% цих літаків збивалося. Спочатку це був достатньо високий ефект діяльності німецьких зенітних установок. І це призвело до того, що достатньо велика була смертність серед льотчиків і, звичайно, потрібно було цю проблему вирішити. Аналізуючи ті літаки, які добралися, які долетіли до поставленого завдання, до аеродрому остаточного, було проведено статистичні дослідження, куди більше всього є потраплянь куль в літаку. Тобто є певні ділянки літака, куди більше за все потрапляють кулі. І військове міністерство, там спеціальну комісію створили, вирішили, що саме туди, куди потрапляють ці кулі, треба поставити броню, щоб ці кулі не пробивали обшивку і таким чином убезпечити літаки від збивання. Але для того, щоб перевірити остаточно свої висновки, тобто метод правильний, ну, метод такий, вони дослідили і зробили висновок, що треба укріпити місця, де більше за все потрапляє. Все зрозуміло, так? Да? І вони вирішили перевірити ці знання, відправили в Нью-Йорк, в спеціальний інститут математики, ці дослідження, щоб вони перевірили, наскільки правильно їх висновок. Що таке інститут математики в Нью-Йорку в той час? Це була створена спеціальна організація, спеціальний такий клуб найкращих математиків Штатів, які аналізували, ну, комп'ютери тоді не було, да, для того, щоб прорахувати певні процеси, потрібна велика кількість цифрових знань, і математики тільки вищого рівня, вони можуть цими знаннями без комп'ютера оперувати. Отже, вони таким були аналогом сучасного процесу, так сказати. Тобто група людей, які аналізували процеси в математичному еквіваленті. От вони попрацювали тиждень над цією проблемою написали в Міністерство оборони, що висновок принципово неправильний. Принципово. Ну, проаналізувавши, там взагалі числа і цифри, і статистика була ні при чому. Просто логіка була принципово неправильна. Вони вказали ці математики на те, що якщо літак долетів до аеродрома і в нього є потрапляння в цих місцях, значить ці потрапляння не є смертельними. А там, де немає цих потраплянь, це означає, що ті літаки, які були збиті, вони були збиті за тільки потраплянням в ці місця. Тобто, на що я звертаю увагу? Ці математики звернули увагу Міністерства оборони і звертають вашу увагу зараз, що якщо ви аналізуєте якусь проблему і аналізуєте лише частину цифрових даних, а повна сукупність даних є набагато більшою, зокрема в цьому випадку 100%, і тільки 40% літаків долітало, і завдяки аналізу 40% не можна зробити правильні висновки. А ті літаки, які не долетіли, їх теж треба проаналізувати, тому що саме їх було збито. І завдяки висновку екстраполяції цих даних вдалося встановити, що навпаки, треба захищати ті місця в літаку, які не пробиті кулями. Тому що саме смертельне потрапляння в ці місця призводить до падіння літаків під час операції. Зрозуміло. Тому більшість історичних методів повинні оперувати максимальною кількістю знань про минуле, а не користуватися там тільки частиною. І це психологія людей. Ми часто хапаємося за якісь прості рішення, за рішення, які нам здаються очевидними, але ми забуваємо про те, що ми не проаналізували усю сукупність фактів. Саме уся сукупність фактів може призвести до того, що ми зробимо правильний висновок, і цей правильний висновок матиме позитивні результати. Ефективність, наприклад, американських та британських бомбардувальників збільшилася, і це призвело до катастрофічних втрат німецької промисловості. Отже, аналізувати треба всю сукупність інформації і аналізувати слід її різними методами. Отже, з методами ми закінчили. Зараз переходимо до ще одного важливого терміну. Ще один термін, який ми не обговорили. Термін, який використовує історики, теоретики про історію України. Це метод, це термін України. Отже, що ми розуміємо під словом «Україна»? Часто говорять про те, що яка може бути історія України, яка існує з 91-го року. Саме в зв'язку з цим хочу наголосити, що Індії як такої, наприклад, для прикладу, да? Індії як такої не існувало до 49-го року. В 49-му році тільки з'явилася держава Індія. Ми тим не менше ми вивчаємо історію стародавньої Індії. Чому? До того моменту, до 49-го року, не існувало такої держави з такою назвою. Не існувало взагалі держава, яка б об'єднувала всі ці регіони. Але Індія існує. І історія Індії стародавнього часу існує. Тому говоримо про Україну як про поняття трьох рівнів. Перший рівень – це держава. Перший рівень – це держава з усіма атрибутами державної влади. Держава. Другий рівень – це країна, тобто географічне поняття. Третій рівень – це суспільство або народ. Суспільство або народ. Найбільш видно в історії, звичайно, держава, тому що держава залишає після себе величезну кількість історичних джерел. Держава формує законодавство, формує свою політику, створює державні органи управління, армію і так далі. Держава є дійсно такою вершиною айсбергу, її завжди видно. Ви в минулому, коли вивчаєте будь-які події в минулому, передусім ви звертаєте увагу на те, що є держава. Да? От вона там десь над водою її видно, велика кількість інформації про неї, і так далі. Але держава сама по собі, вона є всього-навсього цим верхівкою айсбергу, цією верхівкою айсбергу. Всього-навсього 10% да, над водою в айсбергу стучить, а інша частина є під водою. Так ось, звичайно, що держава, хоч як би вона намагалася аналізувати територію, хоча б вона намагалася аналізувати населення, яким вона управляє, вона все одно не уособлює собою весь історичний процес. Була величезна дискусія ще в 19 столітті. Історія повинна вивчати державу, чи вона повинна вивчати народ. І більшість істориків розділилася на дві школи. Школа державників, школа народників. Державники вивчали державні процеси, тому що держава керує і так мовити, результатом державного управління є розвиток історичного процесу. А народники казали про те, що ні, навпаки, народ своєю діяльністю, своєю економічною діяльністю, культурною сферою формує запит до держави. І фактично народ, навіть не ми цього можемо не бачити, народ керує в будь-якому разі навіть монархічну державу своїми запитами. І ця дискусія, вона так чи інакше припинилася в 20 столітті у зв'язку з тим, що розставили все по своїм місцям. Ну, треба вивчати і державу, і народ, не треба робити якісь надакценти. З'явилася тоді ще й третя школа, яка вважала, що будь-який народ і будь-яка держава формується в географічному просторі, на місці якогось конкретного. І особливості географічного простору створюють особливості народу. Ну, вони наводили приклад. От є південні народи. Південні народи часто вживають цукор, ну, тобто глюкоза, яка є в південних широтах, вона в організмі завдяки певним процесам перетворюється в алкоголі. Тому ці люди, які з півдня, вони не хворіють алкоголізмом. Ну, в них немає проблем з алкоголем, тому що вживаючи цукор історично, да, певним століттями вживаючи цукор, вони призвичайилися до алкоголю, який так чи інакше в них формується шлунку. В той час, як північні народи, які взагалі цукру не вживали, історично цього не робили, вони не пристосовані до розщеплення алкоголю як такого. В них організм цього не пристосований, тому вони швидше призвичаються до алкоголю, стають алкоголем. І от цей детермінізм якби було обумовлено тими різностями в географічному положенні. Інші історики вважали, що ось дивіться, північні народи, вони в більш складних умовах живуть, їм потрібно постійно працювати набагато ефективніше, ніж південним народам, яким банани так на голову падають. Тому держави і суспільство півночі, вони є набагато розвинутішими і набагато, сказати, більше використовують наукові знання і так далі. А південні народи, вони більш розслаблені і більш схильні до диктатури, до формування монархічної влади і так далі. Це школа 18 століття більше, ще такі французькі історики-дослідники, які вважали, що географічне положення дуже важливе. Так ось, і цей третій фактор, аналіз географії, теж дуже важливий, географічний фактор, географічний вплив. Зокрема, для історії України дуже важливо розуміти, що це географічно частини двох окремих кліматичних пояс. Це кліматичний пояс, який пов'язаний з Атлантикою, з течією Гольфстрім, більш вологий і більш прохолодний. І це пояс, який, можна сказати, північно-західна Україна. І той пояс, який ми називаємо помірно континентальним, пов'язаний з степами Південного Сходу, який має зовсім інші кліматичні умови, і до 18 століття долі цих двох регіонів вони були принципово різні. Отже, переходимо до поняття «Україна з точки зору держави». Да? Що ми можемо вважати, власне, історією української держави? Українська держава як незалежне явище з'являється в 91-му році, проте далі йдучи в глиб століть. Зазначимо, що першою державою, яка може вважатися українською, так само, як і російською, білоруською, вважається держава Київська Русь. Вона є першою державою, яку ми розглядаємо як нашу державу. Київська Русь. Історики 19 століття, історики України стверджували, що саме Київська Русь заклала підвали на державному будівництву на сході Європи. Саме вона була першою державою Східної Європи, з якої потім походить державна традиція через Галицько-Волинську державу до Литовської Русі. Литовська Русь – це наступна держава, яка теж може вважатися державою, від якої продовжує традиція української державності. Далі формується такий специфічний вид державності козацької держави 16-18 століття. Козацькі держави 16-18 століття. Далі починається епоха імперії. Імперії не мають імперії, які мешкали, які існували на території України, керували територією України. Вони перервали певну державотворчу традицію, але вона відроджується вже в 20 столітті. Створюються окремі державні утворення під час громадянських протистоянь, зокрема це Українська Народна Республіка та Українська Радянська Республіка. Українська Народна Республіка та Українська Радянська Республіка. Завдяки цим подіям початку 20 століття створюється окрема Українська Радянська Соціалістична Республіка, яка до середини 20 століття об'єднує більшість українських етнічних земель. Ну і основи сучасної фактичної державності, вони закладені саме цією Українською Радянською Республікою. Тому що ми з вами маємо територію цієї республіки, ми з вами маємо адміністративний поділ цієї республіки, більшості законодавства наше теж походить звідти. Щодо країни, щодо території. Україна як територія, як країна, перша була уявлена. Ми розуміємо, що територія може бути уявлена як єдина територія. Перша була уявлена греками як єдина окрема територія. Її вони називали по-різному, то Хіперборея, то Скіфія. Римляни почали називати Сарматія. Вони уявляли весь цей простір сучасної України як єдине утворення. Єдине державне утворення, єдине етнічне полотно. Хіперборея, або Скіфія, або Сарматія, недаремно і в середньовіччі, переписуючи античні джерела, храністи продовжували називати цю територію Скіфією, а населення Скіфами, хоча Скіфів вже давно не існувало тут, але по аналогії вони продовжували використовувати цю назву. В чому закономірність існування такої країни, яка розтягається від Карпатських гір на заході до Великих річок сходу, до Дону. В тому, що ця територія є контактною зоною, і ця територія завжди була певним буфером між заходом і сходом, між грецьким античним світом та кочовим світом, між світом кочових імперій середньовіччя та світом християнських держав. Цей буфер так чи інакше
існував у вигляді різних державних утворень. Його використовували як буфер, знов-таки, в Османській імперії, створюючи тут такий аналог буферної зони Кримського ханства, яке об'єднувало більшість цієї території. Географічні умови цієї території, достатньо географічні. Ця територія не має, майже не має прямих контактів з північчю, оскільки достатньо важко подолати північно українські болота, крім декількох річок, які є транспортною артерією і поєднують північ з півднем, немає постійних контактів між цими регіонами в історії. Далі, південь, звичайно, так само є убезпечений від постійних нападів завдяки морю, історично так було, і захід Карпатськими горами. Є невеликі контактні зони, які найбільше були тісно пов'язані з сусідніми регіонами. Це велика контактна зона на сході, яка є фактично відкритим географічним простором. Є контактна зона на північному заході, яка так само майже небезпечна географічними об'єктами. І на північному сході, на Балкани, через Дунайські переправи, так само це одна з активних контактних зон. Ці контактні зони призводили до впливів на місцеве населення, на формування українського народу, в тому числі з боку Північної Європи, з боку Східної Європи та з боку Південної. І тепер щодо народу. Народ – поняття також достатньо специфічне. В самому корені цього слова є уявлення про те, що це сукупність родичів. Да? Народ, тобто ті, хто народилися, ті, хто є частиною роду. Це походження цього слова. Насправді зараз є дві концепції народу. Перша концепція народу стверджує, що народ є етнічним поняттям і пов'язаний між собою, якщо не кровними узами, то спільною культурою, передусім, етнічною спільною культурою. Тобто народ – етнічне поняття і народ – політичне поняття. Друге уявлення про народ – це народ політичний. Ще давні греки, вони вважали, що народ – це поняття етнічне, а давні римляни вважали, що народ – це поняття політичне. Якщо ви приїжджали до давньогрецького міста, то ви були людиною другого сорту, ви не мали права брати участь в державних зборах, ваша економічна діяльність була обмежена, вас називали метеком, ви були другорядною людиною. Тим часом, ті, хто народилися в цьому місті, вони керували цим містом, вони були, так би мовити, народом, справжнім політичним народом. Ну і до народу тоді не долучали. Народ в тому розумінні – це люди, які керують державою. До нього не долучаються жінки, не долучаються, звичайно, діти. Тобто народом є дорослі чоловіки, які мають власність, які керують своєю державою. Поняття.
Тобто був дуже високий ценз.
Так, для того, щоб потрапити до народу, наприклад, в Афінах з 200 тисяч населення, близько 10 тисяч тільки людей могли бути, могли вважатися політичним цим народом, який голосує, який бере участь в виборах до Ареопагу і так далі. Отже, все, що стосується етнічного народу, все-таки вони вважали, що народ повинен ґрунтуватися на етнічних, на кровно-родинних зв'язках. У римлян зовсім інша картина. Сам Рим виник у зв'язку з поєднанням трьох племен. Три племені – латиняни, сабіняни та етруски – об'єдналися на межі цих трьох народів, об'єдналися, створили це місто. І з самого початку існування Рима він був багатоетнічним містом. І уявлення про Рим сформувалося про політичне об'єднання різних етносів. І тому поняття громадянин, поняття людина, яка належить до політичного народу в Римі, це той, хто отримав право бути громадянином, право бути римським громадянином завдяки своїй діяльності. Тобто народ в цьому розумінні це політичне явище. В сучасній аналогії, в сучасному модерному світі ми можемо назвати такі приклади. Це сучасна Франція, як приклад етнічного народу або етнічної нації. Вже можу сказати, що один з синонімів слова «народ» в 20 столітті достатньо активно використовуваний, це термін «нація». Отже, політична етнічна нація – це французька нація, і класична політична нація – це американська нація, яка сформувалася саме на скоріше на римському прикладі, ніж французи, які сформувалися скоріше на грецькому прикладі. Отже, український народ на даний момент так само можна вважати під одним і тим самим терміном, як етнічне поняття. Іноді вважаю, що український народ – це сукупність, більшість складає населення етнічно, більшість – це українці. Титульна нація – це українці. Проте більшість інших людей говорять про те, що Україна – це поняття політичне, і тому говорити про різність національності зараз не має сенсу, тому що є політична нація українців. Саме в цьому сенсі є навіть певна дискусія, коли говорять, що під час присяги військової служу народу України або служу українському народу. Від переставлення цих двох слів так само акцент змінюється. Якщо я служу українському народу, то це начебто акцент на тому, що це етнічне поняття. Да? Тобто поняття ближче до української етнічної нації. Якщо говорять служу народу України, то мається на увазі, звичайно, вся сукупність народів, які мешкають. Уся сукупність етносів, які мешкають на території сучасної України. Далі переходимо до джерел. Ми з вами термін джедового вирішу. До джерел. Джерела історичної інформації. Одразу запишемо декілька видів історичних джерел. Всі джерела діляться на дві групи – на писемні та неписемні джерела. Писемні та неписемні. Писемні та неписемні. Писемні джерела є найбільш інформативними, проте вони не завжди існують для того, щоб щось розтлумачити. Якщо є писемні джерела і неписемні, то, звичайно, є найбільша увага до писемних. Але якщо таких немає, то тоді аналізується неписемні джерела. Писемні джерела з'являються 5000 років тому. Недаремно з того часу починається так звана людська історія. Да? Період до 5000 років тому називається доісторичним періодом, періодом до історії. У зв'язку з чим? З тим, що не було способів записування інформації. Писемність як спосіб записування інформації є дуже важливим моментом, який відрізняють варварство від цивілізації. Да? Суспільство, яке передає інформацію лише усним способом і таким чином, втративши носія інформації, втрачає всю інформацію. Від писемного способу, і цей писемний спосіб передачі інформації поступово почав домінувати, і 5000 років тому започаткувавшись, десь 2000 років тому почав домінувати у всіх сферах життя. Писемні джерела поділяються теж на окремі види. Найактивніше використовуваний нами вид джерел – це документальні джерела. Документальні джерела. Писемні поділяються на документальні документальні, ті, які походять з офіційних державних структур, які, ну, тобто закони, укази,
офіційне листування, все, що стосується керування державою.
Наступний вид – наративні, писемні джерела. Це те, що відбувається в приватному спілкуванні між людьми. Це до наратив відноситься, наприклад, приватне листування через листи, да? Певні приватні дискусії і так далі. Третій вид – меморіальний, або мемуарний, правильніше, мемуарні писемні джерела. Це спогади окремих діячів історії про ті події, які вони, яких вони брали участь. Мемуарні писемні джерела.
Для того, щоб аналізувати будь-які писемні джерела, слід пам'ятати, що кожна людина є індивідуумом, яке може трансформувати інформацію. Є багато дослідів щодо людської уяви, щодо людської пам'яті, які стверджують про те, що наша пам'ять трансформується і змінюється. Навіть з часом ми можемо уявляти про одну ту саму річ, різні речі, різні мати уяву. Тому дуже важливо при аналізі таких джерел розуміти, хто є автором, і метод аналізу будь-якого джерела передбачає аналіз авторства, хто є автором, в чому автор зацікавлений, навіщо, з якою метою він писав це джерело, цей текст, якими методами він намагався користуватися, щоб довести свою точку зору. Наступне, що ми скажемо, це неписемні джерела, речові. Неписемні її ще називають речові джерела. Неписемні речові джерела.
Це декілька десятків видів джерел, ми не будемо всі їх описувати. Зокрема, це архітектурні споруди. Архітектурні споруди є джерелами, які свідчать про розвиток техніки та мистецтва. Іконографічні джерела, іконографія. Під іконографією розуміється не тільки самі ікони, а взагалі будь-які зображення, які домальовували іконографію.
Художня живопись теж?
Так. Також вона вважається живою. Певні джерела можуть свідчити про різні сфери життя. Зокрема, рівень уявлення про світ передається через предмети мистецтва. Тобто певний час, який створює предмети мистецтва, він в цих предметах мистецтва передає через цих людей, авторів, які створюються. Передає уявлення про світ. В тому числі аналіз предметів мистецтва дуже важливий для аналізу уявлення, що є дуже зараз важливим у зв'язку з тим, що трансформувалися наші підходи до історії, що ми вивчаємо все-таки уявлення, а не вивчаємо конкретні процеси і події. Уявлення на першому місці, тому що від них відходить вся діяльність людини. Крім предметів мистецтва, які ми називали, серед речових джерел є зброя, одяг, Це все речові джерела. Побутові речі.
гроші, монети та паперові гроші. Гроші досліджуються нумізматикою та боністикою. Гроші.
Окремими джерелами, вражальними джерелами, є, наприклад, герби.
Герби.
Вони є достатньо інформативними. Та багато інших речових джерел, ми їх не будемо перераховувати. Речовими джерелами, аналізом речових джерел, займається в основному археологія і окремі спеціальні дисципліни. Археологія, зокрема, вивчає і не цілі речі, рештки речей, да? Тобто речі, які вже втратили свою цілісність, і треба зрозуміти, що це взагалі, як воно використовувалося і з якою метою створювалося. Отже, з джерелами ми більш-менш розібралися. Наступна частина нашої лекції присвячена буде історіографії. Історіографія – це сукупність. Історіографія – це сукупність історичних досліджень. Сукупність історичних досліджень з певною проблемою. Історіографія – це сукупність історичних досліджень з певною проблемою. Сукупність історичних досліджень з певною проблемою. Походить від грецького слова «історія» та «правда». Тобто написання або описання історії, те, що написано про історію. Знов-таки, повертаючись до самого терміну «історія», історія в перекладі з грецького означає розповідь, це оповідання. З самого початку, ну і в англійській мові є слово «сторі», так само і в нас, в українській мові, так само є друге поняття слова «історія», да, потрапити в історію, якийсь випадок, да, про що потім будуть розповідати. Отже, історіографія зароджується в античній Греції. Перше, ми говоримо про істориків, як про окремих науковців, які досліджують окремі проблеми, саме в античній Греції. І першим істориком прийнято вважати Геродота з міста Галікарнас. Геродот Галікарнаський. І в 5 столітті до нашої ери здійснив багато подорожей по Середземномор'ю і збирав оповідання про події минулих часів. Ці оповідання він зібрав в 9 томів, 9 окремих книг. Ці 9 книг він не просто збирав. Тоді історики були фахівцями з прикладних наук. Що вони робили? Вони подорожували по різним містам. І в центрі міст, на ринках або в театрах, читали свої дослідження, свої оповідання. Ці оповідання приваблювали місцевих громадян, які сплачували за це вже певні гроші. Тому історики збирали всякі цікавинки або всякі корисні речі, корисну інформацію про різні країни. І саме Греція була дуже важливим етапом розвитку саме збирання інформації про навколишні країни, про їхні минулі. Ось Геродот зібрав 9 цих книг. Кожну книгу він присвятив одній з грецьких муз. Грецькі музи були покровителями мистецтва. Отже, були 9 муз. Четвертий том, який був присвячений музі Мельпомена, яка є покровителем театру, він присвятив Скіфі, тому це можна вважати, він не лише просто перший історик в історії, але і перший історик, який написав про нашу з вами територію, фактично був істориком українських земель. Він описав в 4-му томі минуле Скіфі, присвятив це Мельпомені, покровителі театру. Там вперше він розповідає про державний устрій цих земель, про природні умови, які тут
той момент існували, про населення, про побут його, про різноманітні традиції скіфів. Скіфами Геродот, який тут безпосередньо сам побував під час однієї своїх подорожей, він був на нашій з вами території, проплив навколо Чорного моря, був в гирлі Дніпра, був в гирлі Дністра. Там існували грецькі мотивні колонії, зокрема, в його текстах є описи певних цікавих, які пов'язані з цими місцями. Так ось, Геродот започаткував традицію уявлення про різні країни, як про уособлення їхньої історії. Він вперше почав говорити про те, що історія умовлює сучасність. Від історії залежить те, що є зараз, і те, що буде потім. І саме за це ми розуміємо, і за це його називають батьком історії, батьком цілої науки, цілої історичної дисципліни. Але вже справжнім місцевим істориком можна вважати готського історика, історика, який належав до народу готів, які мешкали тут на цій території у 3-4 столітті, Іордан. Іордан – готський історик, який записав в 4 столітті історію готів, частково присвятив цю історію нашим землям. Ну і нарешті першим слов'янським істориком, який вважається покровителем історії в Україні, був Нестор Літописець, який мешкав на рубежі 11-12 століття. Поки що на Несторі ми з вами зупинимося, відпочиньте, поки є перерва, потім продовжимо.
Не слушай, Хто в нас хазяйки намудрявся прийти на урок п'яни?
Хазяйки
у нас такий фамільний йде. Такого у нас преподавав географія і економіка. Ви всі очі не були, і не можуть
бути.
Ні, тут не
спілкуємо.
Чисто що можна було?
Старий фізик. Іноді, теоретично, ти поюш. И географичка одна. Иногда любила делать подсадки. Такой заходит, такой омбре. Блин, я еще грек не выдержу.
Ну что, кто потом не мало не сука?
Да, это тоже будет чувствоваться. А он или что?
Thank you.
Для меня это вообще не Назовская. Я привыкла к другому, большим Назовскому.
Разгружай вечером что-нибудь. Вагоны, например. Большая нагрузка.
Я просто еще, я еще была в самом начале очереди, уже ему просто я очень много. Я тренировалась, бывала по 8 часов подряд. Именно подряд. И у меня даже был солнечный удар.
Как?
Такие вот дела.
А вам зачем?
Это важно. Это генетический вопрос.
Это не генетический.
Нет?
Я просто не люблю, наверное, орудие. Меховое.